here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban 19:25 sodonka mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha mayna waa 4/2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halka dhig kaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo falastiin axmed iimaan
ma federalism laba gobol oo isu tagaya ayaa la isu geeyaa ma gobol iyo gobol iyo barbaa dowlad noqon kara ma hal gobol baa sidiisii maaragtay loo daayaa waxaad moodaa in dowladda federaalka arrintaas ay maaragtay aysan si fiican u qayxin wax qorshe ah oo degan oo dadku u raali ka yahay inaysan hadda muuqan.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka waramaya caqabadaha ka imaan kara maamulka aan ku salaysnayn rabitaanka dadka warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kalaad idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaan muranka taagan maamul u samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Garowe,
xurriyadda saxaafadda oo shalay laga xusay caalamka oo dhan,
iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Adduqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bandow saarnayd muddo 6 maalmood ah oo xilliga habeenkii lagu soo rogi jiray, iyadoo dadka dibadbaxa sameynayana ay ku sugnaayeen bannaanka dhismaha guriga dowladda hoose. Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay inaysan rabin in magaalada ay sii saarnaato bandow maadaama ay hadda aysan daruuri ahayn, iyadoo intaasi ku dartay in ahamiyadda bandowgu ahayd in la sugo amniga shacabka ku nool magaalada Baltimore. Kadib markii shaac laga qaaday inaysan magaalada ka jiri doonin bandow, ayaa gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogg uu sheegay in 4,000 oo ka tirsan ciidamada ku sugnaa wadooyinka magaalada Baltimore lagu amray inay magaalada ka baxaan. Xaaladda magaalada Baltimore ayaa hadda deggan, iyadoo weli ay jiraan dad badan oo diyaar u ah inay sii wadaan dibadbaxyada ay ka wadaan magaaladaasi.
Boqolaal haween iyo caruur isugu jira oo dhowaan laga soo xoreeyey gacanta ururka Boko Haram ayaa gurmad loogu fidiyey xerooyin ku yaala duleedka Kayntii laga soo saaray, taasoo ku taala waqooyi bari dalka Nigeria. Maamulka gargaarka degdega ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 257 qof oo haween iyo caruur isugu jira loo qaaday xerada lagu magacaabo Malkoho oo halkaasi lagu siinayo raashin iyo dawo. Saraakiisha gurmadka gargaarka ee Nigeria ayaa sheegay in caruurta intooda badan laga daweeyey nafaqad darro, halka kuwa kalena laga daweynayo dhaawacyo kasoo gaaray qaybo ka tirsan xubnaha jirka.
Hay'adda u doodda xuquuqda insaanka ayaa shalay sheegtay inay jirto caddeyn xooggan oo muujinaysa in isbahaysigu hogaaminayay Sacuudigu ee duqeynta cirka ka wada deegaanada ay ku sugan yihiin Xuutiyiintu uu adeegsaday bambooyin khatara oo loo yaqaana Gluster, kuwaasoo adeegsigooda uu mamnuuc yahay. Hay'adda ayaa sheegtay in la hayo muuqaal dhacdadaasi muujinaya, iyadoo falkaasi uu ka dhacay magaalada Saada oo ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen oo ay gacanta ku hayeen Xuutiyiintu. Militariga Sacuudiga ayaa markiiba eedeyntaasi beeniyey. Sannadii 2008 ayay ahayd markii caalamka laga mamnuucay isticmaalka bambooyinka loo yaqaana Cluster, walow aysan xilligaasi saxiixin heshiiskaasi dalalka Sacuudiga, Mareykanka iyo Yemen.
Wararka ka imanaya dalka Nepal ayaa sheegaya in dadka badan 4 qof laga soo saaray burburka dhismayaasha uu waxyeelo badan soo gaarsiiyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal toddobaadkii hore, iyadoo dadka lasoo badbaadiyey uu ku jiro oday 101 sano jir ah. Booliiska Nepal ayaa sheegay in odaygan laga soo helay tuulo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimada ee Nepal ee Kathmandu. Shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegeen 3 qof oo kale laga soo saaray burburka degmada la yiraahdo Sindhubul Chowk oo sidoo kale dhanka waqooyi bari kaga beegan Kathmandu. Kumanaan qof ayaa weli la la'yahay, kuwaasoo ay ku jiraan 1,000 qof oo reer Yurub ah oo xilligaasi booqasho ku jiray, waxaana dhulgariirkaasi ku dhintay in ka badan 7,000 qof.
waatahay dhegaystayaal kaad warkaasi kala socoteenna waa v o a mar kale subax wanaagsan. Qorshaha maamulo samaynta gobollada dalka ayay dad badani u arkaan inaysan jirin sharci muuqdo oo lagu salaynayo, sidoo kale waxaa jira muran hareeyay qorshahaasi. Maamul goboleedyada hadda jira, gaar ahaan kuwa samaysmay xilliga dowladda madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa soo maray marxalad kala duwan, qaarkoodna qaarka u koray inay beeluhu ku dagaalamaan, halka qaalkana ay weli xaaladoodu raran tahay. Sidoo kale fikrado kala duwan ayaa laga bixiyey warbixintii ka soo baxay dhowaan shirkii Garowe. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa isku soo duuday warbixin koobaysa waxyaabaha la isku hayo. Midda Soomaaliya dalkaasi ku nool, ugu horreynse Falastiin Axmed Iibaan ayaa waxay weydiisay halka uu joogo markii uu dhulgariirku haddaba waxaa warbixintaasi isku soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhowaan magaalada Garowe waxaa taga wafuud ka kala socotay maamulada Jubba, Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ah iyo Puntland oo martilo ahaa. Inkastoo qodobo dhowra looga dooday kulankaasi, haddana qodobka ugu adag ayaa ahaa sida laga yeelayo gobolka Mudug oo dhanna ay Puntland ka tirsan tahay, dhinacii kalena la doonayo in hadda maamul loo sameeyo oo la raaciyo gobolka Galgaduud. Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, dhaqanka iyo hidaha ee Puntland, Cabdiwale Xirsi Cabdulle, oo goor sii horreysay v o eda la hadlay, ayaa muujiyey sida Puntland ay u diidan tahay waxa ugu yeeray kala fogeynta beelaha wadadega gobolka Mudug oo dowladda uu ku eedeeyey inay faraha kula jirto.
Horta marka dastuurku uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara, kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna. Halka gobol waa inuu hal dowladood raaca kuma qorna. Inuu kala go'i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan, macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo, laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa, waayo ma qaydayo. Gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto. Sidaa darteed, iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da-weyneyd, iyadoo la og yahay sida Mudug loo kala degan yahay, xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn, laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeen garaynayso inay dadkii halkaa joogay xataa Gudcur iyo Mugdi kala geliyaan.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa isna qaba go'aanka aayaha Mudug in loo dahayo bulshada gobolladaasi degan.
Annagu waxaan aaminsanahay go'aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxaa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Cabdiweli Gaas midkoodna magan looguma ahan arrintaas ayada, saasaan u arkayaa. Waa talo dadku leeyahay weeye. Gobolka Mudugna dadka wada degani waa dad walaal ah, xilliyaal aysan jirin Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Gaas wada dhaqmahayay, wada deganaa, wiil iyo walaal ah.
Inkastoo bartamaha looga jira howlaha maamul u samaynta gobollada dalka, waxaan jirin guddigii xalin lahaa muranada xuduudaha iyo shuruucda aasaaska looga dhigayo dhismaha gobollada. Dowladda federaalka ayaa hadda uun bilaabaysa qorshaha samaynta guddigaasi oo howlihii uu qaban lahaa iyo shuruucdii uu dejin lahaa laga horumariyey dhismaha maamulada gobollada. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odawaa ayaa v o edu waxay weydiisay caqabadaha ka iman kara xuduudaha iyo miisaanka ay arrimahaasi leeyihiin.
Waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badne, waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu samayn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqayn doona waxaa kamid a in isfahano shuruucdii lagu dhisi lahaa. Dabcan dastuurku aragtii buu ka dhiibay xuduudaha gobollada. Marka guddigii ka shaqayn lahaa oo dee arrimahan la ysku haysto samayn lahaa weye, mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo reality, marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa. Laakiin
dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed la sheegay in lagu rasaaseeyey duleedka Muqdisho, xilli ay halkaasi ka sameynayeen calaamad muujinaysa astaanta gobolkaasi oo xuduuddiisa ay ka bilaabanayso sida ay sheegeen deegaanka Jasiira. waxana ay taasi dad badani ka dhex arkeen qatar muuqata oo soo foole kadib dhismaha maamuladan oo aanay xuduudahoodu cadeyn amaba ay dhici karto in muranno cawaaqib xun keenahi ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiir ka soo noqday dawladihii dalka Soomaaliya ahna aqoonyahan wax ka qoray arrimaha maamul goboleedyada ayaa ka waramaya bal haddii dhismaha maamuladan ay keeni karaan inay kala fogeeyaan beelihii deganaa deegaanadan sida lagu arkay Jubba oo qabiilo badan ay u arkaan inay xaqoodii ku waayeen ama tiradii ay mudnaayeen aanay ka helin mudug oo beelaha degahe ee qaab qabiil ku kala raacayaan maamulada gobollada dhexe iyo Puntland Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo iyana waddadaasi ku socda iyo Banaadir iyo Koonfur Galbeed oo iyana u baahan in xuduudo cusub loo kala jeexo waa kan Dr. Cabdinuur
nidaamka in federalismka Soomaaliya oo runtii ahaa in ismaamulka loo gudbiyo dadka oo ay maaragtay dawladdu ay noqoto mid ka timaada shucuubta iyo dadka maaragtay dalka degan ujeedada laga lahaa waxay ahayd in laga hortago nidaamkii ahaan jiray in maaragtay Soomaaliya noqoto centralized government oo top down ah oo la helo maaragtay waxa loo yaqaan bottom up ama nidaam ka yimaada maaragtay dadka oo ay raali ka yihiin hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay in nidaamkaas uu soo dhexgalay waxa loo yaqaan clan federalism ama federalism oo ku dhisan qabiil runtii waxaan isleeyahay Falastiin ee dhibaatada maanta jirta iyo sawaxanka aad maqleysaa oo Soomaaliya dhan walba aad ka maqleysaa uu yahay walwal laga qabo in arrinta ay isu beddesho arrin qabiili ah oo dawladdu maaragtay nidaam qabiileed ku dhisan ee meesha ka yimaadaan
Dr. Cabdinuur ayaa ka waramaya caqabadaha bal ka iman kara dhismayaasha maamuladan maadaama aanay jirin shuruucdii saldhigga looga dhigi lahaa marka laga soo tago laba gobol iyo wixii ka badan
waxaan isleeyahay caqabaduhu waaba jiraan oo haddeeba jiraanba iyagoonan aanan dawladihii kuwii dhisnaa ayba ka jiraan kuwa hadda la dhisi doonaya ka jiraan runtii waxaan isleeyahay dawladda federaalka waxay u baahnaan lahayd maaragtay marka hore inay shuruucdaasi dejiso guddiga madax banaan loo sameeyo sida dastuurka qoraayo dadku ay iyagu tashadaan oo ay yiraahdaan waxaan rabnaa inaan dawlad goboleed ka kooban gobolada noocan iyo noocan ah laakiin waxaad moodaa xoogaa inaanan dadku aysan talo badan aysan ku lahayn
waxyaabahan weli jawaabaha loo helin waxaa ka mid a qaabka lagu salaynayo dhismaha maamulada gobolladan ma qaab qabiil mise qaab deegaan doorka dowladda ee dhismaha maamuladan iyo qeexnaan la-aanta dastuurka ee arrimahan sidoo kalena guddiga arrimahan xalin lahaa ayaa ah mid dhismihiisa hadda uun laga shaqaynayo xilli caqabadihii uu xalin lahaa dhexda looga jiro
waa tahay warbixintaasina waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iban waxayna ka hadlaysay muruga ka taagan maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Garowe
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxaa shalay dunida laga xusay maalinta saxaafadda adduunka iyadoo dalalka sida weyn looga xusanayo Soomaaliya ku jirtay waxaana magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya lagu qabtay munaasabado badan oo lagaga hadlayay waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo wajahay wariyaasha Ahdaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa xuska maalinta saxaafadda adduunka sida looga xusay waxa uu ka wareystay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAJ Maxamed Ibrahim Pakistan
ومعصمت حي بسم الله الرحمن الرحيم سنهانتي معلمة صحافة أدينك ومعلمة أدينك وباهمة أدينك مالي بجوتو مركا قارعان مرباهمة الصومالية مرخور رحان قد العضية حنبالي وعمد الرلمان مرباهمة الصومالية مرون بعيجوران معرفتي مناصبة معلمة سدح بني ومعلمة معلمة حرية صحافة أدينك marka xigtamaanta waxaan munaasabad weyn ku qabannay magaalada Muqdisho taas oo ay magaalo qayb qaateen wasaaradda saafinta hay'adda Relief International hay'adda maratiira oo iyagana shaqeeyaan Finnish Foundation for Media and Development oo dalka Finland kulan maratay ururka saafinta Finland sunaanti munaasabadaas ka rabshaday tababar saddex maalmood socon doona oo looga hadli doono xorriyadda saxaafadda iyo waajibaad mas-uuliyaadka ka saaran wariyaha maaragtay haddii noqoto tirinta wararka maan maanta munaasabada maanta waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda faafinta, wasiiradda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka iyo maaragtay agaasimaha hay-adda sanduuqa qaranka. Maantana saddexda maalmoodna barnaamijka waxaa maaragtay lagu fokus karayn doonaa sidii maaragtay ay wadahadal u samayn lahaayeen laamaha kala duwan ee dowladda, civil society-ga maaragtay hay-adaha bulshada rayidka ah iyo saxaafadda. Waxaa meesha lagu soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo sanadkii lasoo dhaafay tacadiyadii ku dhacay saxaafadda Soomaaliya, hadday ahaan laan xargeedii, jildilkii, dacadihii la xiray iyo wariyaashii la dilay. Intaba maaragtay waa lagu soo bandhigay, waxaana dhammaan la cambaareeyey falalka gurcaan ee ka dhanka ah saxaafadda. Waxaa sidoo kale meesha loogu duceeyey dhammaan intii ku geeriyootay maaragtay iyagoo waajibaadkooda qaran gudanaya weliba oo wariyanimo dalka Soomaaliya oo ugu dambeeya wariya Daa'uud Cali Cumar.
Weli waxaa cad faanlaan u dhexaysa dowladda iyo xarumaha warbaahinta, taas sidee xal loogu heli karaa?
Waxay ila tahay in horta dadka haddii la wada shaqeynayo, markaan laga wada shaqeynayo danta guud, marmarka qaar waa imaanaysa isqaan dafo, waana tan inta badan keenta in maaragtay wariyaal la xiro, idaacada la xiro, taasna maaragtay run ahaantii haddii ay maaragtay ay intaa ka fiicnaa lahaa aysan waxaan dhaceen sida aan qabno. Marka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya runtii arrintaas waa uu garowsan yahay, waxa uuna maaragtay la kaashan doonaa hay-adda saxafiyiinta ee wasaaradda saxafiyiinta qaranka sidii maaragtay wada shaqeyn dhaba ay laamaha dowladda iyo ay u dhex mari lahayd warbaahinta madaxa bannaan. Taasoo ah maaragtay sidoo kalena maaragtay run ahaantii aan aad ay muhiim u tahay in la ogaado in warbaahintu iyo wariyaashuba maaragtay ay wax dhaliili karaan dhaliil sax ah oo wax dhisaysana haddii ay maaragtay ay sameeyaan maaragtay in dowladduna aysan u arkin inay maaragtay wax fagayaan oo maaragtay cadow aan loo arkin ee loo arko dhaliil wax dhisaysa. Warbaahintana aan ugu baaqaayo in maaragtay ay ka fogaadaan dhaliil wax dhimineysa.
Waan gartay ugu dambeyn in warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliya ma lagu tilmaami karaa mid markaasi waafaqsan shuruudaha warbaahinta laga rabo, mise dhaliil baa jirta?
Waa mahadsan tahay. Run ahaantii waxaan aaminsanahay in warbaahinta Soomaaliya ay leedahay dhammaan shuruudaha warbaahin laga rabo, walow haddii la shaqeynayo oo bini aadamku sidiisaba dhaliilo iyo amaano intaba ay jirayaan, mar walbana dhaliilahaas waxaa loo baahan yahay in maaragtay sidii loo toosin lahaa oo maaragtay meeshaas uu dabacu ku jiro maaragtay looga adkeyn lahaa xariga. Waxaan aaminsanahay in warbaahintu ay horumar aada u badan ay samaysay sanadihii la soo dhaafay, taasoo maaragtay maanta aan dhihi karno waxyaabaha ugu horeeya haddii ay noqon lahayd nabadda iyo dibashaysiintu ay warbaahintu ay ka tahay number one.
Kaasina waxa waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed NUSAJ, Maxamed Ibraahim Pakistan, oo u waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waa tahay walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay dibadbaxyo ka dhacaya magaalada Baltimore, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dibadbaxyo kale oo gobollada Mareykanka ka dhacay oo lagu muujinayay taageerada dadka banaanbaxa ka sameynaya magaalada Baltimore. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixinta nooga diyaariyey banaanbaxyada iyo cabashada dadkaasi.
Waxanka iyo codadkaad maqasheen waa dad dibadbax ka sameynaya magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaaladan Washington, kuwaasoo dibadbaxyadan waday muddooyinkii ugu dambeeyey, iyadoo banaanbaxyadani ay horseedeen isku dhac dhex mara dadka dibadbaxa sameynaya iyo booliska magaalada Baltimore. Xaduqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bunda u saarnayd xilliga habeenkii muddo lix maalmooda, dadka dibadbaxa sameynaya iyo kuwan doonayo in booliisku si axmaqnimo ula dhaqmo xilliga uu su-aalaha weydiinayo, sidoo kalena booliiska ku eedeeyey geeridii ku timid Freddie Gray oo 25 jir ahaa, kaasoo kasoo jeeday Mareykanka Madow. Xafiiska xiriiraliyaha magaalada Baltimore ayaa dhowaan sheegay in dacwad lagu soo oogi doono saraakiisha booliiska ee xilligaasi Gray la qabtay ku lug lahaa, kuwaasoo ilaa iyo hadda ah eedeysanayaal, balse marka maxkamad la horkeeno la ogaan doono inay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale. Saraakiishan ayaa ku eedeysan inaysan haysan sharci awood u siinayay Freddie Gray xilligaasi xiraan, sidoo kalena ay iska dhaga tireen codsigiisa oo ahaa inuu helo gurmad caafimaad intuusan geeriyon ka hor. Haatan iyo geridii ku timid Freddie Gray ayaa waxaa magaalada Baltimore iyo gobollada dalka Mareykanka ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliska ee uu u geystay dadka Mareykanka Madow, iyo eedeynta ah in booliisku mas-uul ka yahay geridii Freddie Gray oo weli laga sugayo in maxkamadi ay arrintaasi caddeyso. Haddaba dibadbaxyada ka socda magaalada Baltimore ma yihiin kuwa joogsan doona maalmaha fooda inagu soo haya? Waxaan su-aashaasi hordhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo si qoto dheer u qaada dhiga arrimaha siyaasadda Mareykanka.
U malayn mayo sababtoo ah waxayba u egtahay inay hadda bilow tahay arrintaasi. Sidaad ka warqabtana waxay kasoo bilaabatay ka warqab ay idaacadihii aad u wargeliyeen in dadkan waxaan lagu sameeyo, oo haddaad xasuusato waxay ka dhacday Florida, waxay ka dhacday Ferguson meeshii la oran jiray. Marka waxaad moodaa wax waddankoo dhan saameeyey bay ahayd, marka inay dhammaato iska daaya anugu waxaan qiyaasayaa runtii waa bilow weeye, waxayna furaysaa in aad loo dirso dhibaatadan ka dhexaysa gaar ahaan biliiska iyo dadka madow hadda kahor aada loogu fiirsan.
Sanadahan dambe waxaa soo badanaya isfahan la-aanta iyo colaadda u dhexaysa dadka Mareykanka Madow iyo booliiska u badan Mareykanka caddaanka ah. Haddaba sidee arrintaasi xal loogu heli karaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheereen.
Runtii waxoo dhan waxay salka ku hayaan cadaaladda. Dadka madowga ahi muddo waxay tirsanayeen cadaalad darro, iyo iyagiyo runtii xabsiyada ka buuxa oo dhibaatooyin badan ay kasoo gaaraan, isagiyo qofkii aan wax dambiya gelin baad inta badan waxaad arkaysaa meelaha qaarkood in ama la eedaynayo ama maaragtay sharciga lala tii. Marka waxoo dhami waxay salka ku hayaan cadaalad darro, ilaa iyo cadaalad darradaas baahsan oo ka dhexaysa dadkan gaarka ah oo maaragtay dadka laga tirada badan yahay, iyo qoladan biliiska in ilaa iyo taa la xaliyo, aad bay u adkaanaysaa in xal laga gaaro.
Dibadbaxyada ay sameynayaan dadka Mareykanka Madow ayaa ah kuwa ay sidoo kale ku dalbanayaan inay helaan waxyaabo badan oo ka maqan, sida xalu helidda shaqo la-aan badan oo ka jirta magaalooyinka u badan yihiin, hanaanku booliiska ula macaamilo oo aan wanaagsanayn, iyo kuwo kale. Haddaba su-aasha meesha ku jirta ayaa ah, dibadbaxyada ay hadda sameynayaan dadka Mareykanka Madow maxay ka bedeli kartaa noloshooda ay hadda ku jiraan? Waxaan sidoo kale su-aashaasi hordhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo si qoto dheer u qaada dhiga arrimaha siyaasadda dalka Mareykanka.
Wax weyn bay ka bedeli karaan, sababtoo ah runtii dad badan oo hadda dirsaa waxay leeyihiin waxaanay weligood waa dhici jireen, waxaa hadda kordhay waxa weeye coverage-ka ama media-da oo aad iyo aad u soo hadal qaaday ee awal waxaanay wax xaalnaan jireen. Marka waxaad moodaa sida hadda idaacadaha iyo dadku ay ugu feejigan yihiin waxyaabahan inay keento in arrintaas wax weyn laga qabto, awalna waa jiri jirtay laakiin waa daboolnaan jirtay. Hadda runtii si fiican bay u baahday, oo waxaad moodaa meelo badan ay gaartay oo dadaan isweydiin jirin Mareykanka maanta mudaharaadyadaas awgood iyo dhibaatooyinka magaalooyinka waaweyn ka dhacay awgeed, in ay dadku iska weydiiyaan oo yidhaahdaan maxaa dadkani tabanayaan. Marka wax weyn baa la filayaa inay
dibadbaxyada ka socda magaalada Baltimore ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii dhaqaale ee magaaladaasi, waxaana la isweydiinayaa sida magaalada Baltimore ay uga soo kabsan doonto waxyeelada hadda soo gaadhay, balse la arki doonaa halka ay sheekadu ku biyashubato.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqaynaaye aan Fure ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Duqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bandow saarnayd muddo 6 maalmood ah xilliga habeenkii, iyadoo weli dibadbaxyadu ay ka dhacayeen magaalada. Duqa ayaa sidoo kale sheegtay inaysan rabin in magaalada ay sii saarnaato bandooda, maadaama aysan jirin, bay tiri, sabab ay u sii saarnaato oo ay ahayd ahmiyadda ugu muhiimsan ee bandowdu in lagu sugo ammaanka shacabka ku nool magaalada Baltimore. Wararka ka imaanaya dalka Nepal waxay sheegayaan in dad قار يا أفر قف لجسوا صاري بربر كده سمياشي وحي لي الجرير كي كده عيدل كا نيبال تضباط كي لسوا دافي أو كتير دت كلا سو بتبادي أذي بقول يكو تيره بوليس كان نيبال يا شالي شعري إن أذي كان لجسوا بتبادي تولسي ديتن كيلومتر دنك وقوي بريكا كبعن مقالة عاصمة ديدل كا نيبال إلي دادو كادماندو بقلال هوين يعرور اسكوكو جيرانا دوان ايا دوان لغسو حريي غانتا اوروكا بكو حرام ايا قربد لوغو فيدن ايا حروين كويا لا دولايات كا كاينتي لغسو ساري او كو تالا وقوي باري دلك نيجيريا مامولكا غرغار كا دك دك دلك نيجيريا شاكي ان لا بقلية كنتون يتدوا قف او هوين يعرور اسكوكو جيرانا لغسو قاداي ديگان كاسي او لكياني حرا لغو مقعابو مالكا هويو او هال كاسي لغو سيني راشين ايا داو dhanka hay'adda xuquuqda insaanka kuna waxay sheegaysaa inay jirto cadeyn muujinaysa in Spicesigu hoggaaminayo Saudi-gu u duqeynto ka wado deegaanada ku sugan Houthi-intu ay ka geystay ama uu adeegsaday bombooyinka khatarta ah ee loo yaqaan cluster kuwaas oo adeegsigooda caalamka laga mamnuucay hay'adda ayaa sheegtay in la hayo muuqaal dadadaas muujinaya iyadoo falkaas uu ka dhacay magaalada Saada oo ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada Houthi-intu militariga dalka Saudi-ga ayaa markiiba eedeyntaasi beeniyay 2008 ayaa ahayd markii caalamka laga mamnuucay bombooyinka nooca loo yaqaan cluster-ka oo loo xilligaasi aysan seenin heshiiskaasi wadamada Saudi-ga Mareykanka iyo Yemen
بعد سنة فر مركنا قبل قبل إذا عدنا كسرنا يكلمه سوغان تعود كم معان إفنه ند الجيلاني.
I'm
ريحان جناد يتحي إيه الراب رحمة دي سلوغ راح استي كرابا أمبوا كرابا عد كمعان اللول جيلان أيا قبق بوها قول هان إذا عديني وعد الرحمن فري يعني قوى فلسطين أحمد إيمان أو إذن نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.